Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen gazynyň Hitaýa eksporty artsa da, girdijisi peselýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Hitaýa aktyrýan gazynyň mukdary artsa da, onuň gelýän girdiji öňküsine görä peselipdir. Natural Gas World neşirinin Hıtay'ın gümrük kulluğunun statistik mağlumatlarına salgılınıp beriyen mağlumatına göre 2016 yılda Türkmen gazının Hıtay'a eksporti 6% artıp 29,164 milyard kubmetre deň bolan bolsa, onun gelýän girdiji 28% kemelip 5,148 milyard dollara barabar bolupdyr. Makalada yokorku yağdaylara Hıtay'ın dine yeketak bir üpçünçe bağlı bolman, eyse gaz importörlörünün gerimini giyengel diyen dine mengdiyen meyillerinin sebep bolmogunun mümkündüğü öne sürülüyer. Yeri gelinne yatlasak, Türkmen gazı Hıtay'a yıllık 55 milyard kubmetr gazı eksport etmege mümkünçülük veriyen 3 uğru oyuncu aktarılıp geliniyer. Ozolku planı göre Özbekistan'ın, Tajikistan'ın ve Kırgızistan'ın üstünden geçecek 4. D liniyasını çekmek göz önüne tutulup duyu. Aşgabat Türkmenistan Hıtay gaz ulgumunun 4. liniyası 2020 yılı çenli çekilip kutorundan son, ehli 4 uğru oyuncu Hıtay'a yıllı 70 milyard kubmetr gazın eksport edilmegine karşılığı. D liniyası, dine Türkmenistan'ın gaz yataklarını Günvatar Hıtay'a berki diyen 4 gaz geçirciğinin in ulusu olmak bilen çeklinmeyen, şol bir vaktin özünü Türkmenistan'ı, kaysa da olsa başka bir alıcı devleti biriktiriyen in ulu yeketek gaz liniyası olmalıdır. Emma munun 2 ay ozul RIA Novosti xabar gullugy Hitaýyň milli neft kompaniýasy bilen Uzbek neft gaz kompaniýasynyň liniýanyň özbek territoriýasynyňky gurulşugyny näwelli wagtda çenli ýa-da süýşürenligini xabar berdi. Şol bir wagtda Natural Gas World neşirine çap bolan makalada Pekin'in diversifikasiya siyasatının arkasında şu yılın başında Türkmen gazının İran uru oyuncu aktarılmağının kesilmeğinin hem drone olmağının mümkünlüğü çaklanıyor. Yatlıdık geçtik. Şu yılın başından beri İverlin gazın tölögü meselesine ılarlaşmazlık neticesinde Türkmen gazının İran'a aktarılmağı besedildi. Bundan başka, Adatlık Radyosu'nun olurlu haber verişi hali, Rusya'nın Gazprom kampanyası da geçen yılın yanvarını Türkmenistan'ın gaz almağını dolu tohtudup duyu. Bu yağdayların neticesinde Türkmen gazının iki tek müşterisi Hıtay olup galli. Bu aralıkta Natural Gas World neşiri Pekin'in Özbekistan'dan alýan gazynyň mukdarynyň 2,18 esse, ýagny ýylla 4,134 milyard kubmetre, Kazakstan'ın import ediyen gazının kem 20% çemesi, yani yılla 433,174 milyard kubmetre çenli arttırılanını nıgıta geçer. Gaz verse de, yukarıda beyan edilen yağdaylar, enerji serişlerinin dünya bazarındaki bakalarının epesli aşak kaçan şeyle de Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren dövürünü gavat geldi. Bu yağdaylar doğrusunu ne Türkmen resmileri, ne de resmi metbuatı, ne hiyelidir bir mağlumat bilen çıkış ettiler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşimizi devam ettiriyaz. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da benzinin qımmatlajakdygy barada il içinde döränmişmişler käbir adamlaryň ehtiyaç üçin benzini aşy köp mukdarda satın almagyna we ýanyç stansiýalarynda benzinin wagtyndan öň gutarmagyna getirdi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 1-nji maýdan 2-nji maýa geçen gije saat 12-den soň paýtagtyň çetinäki ýagny Aşgabatdan Mara, Daşowda we Türkmenabada gidýän gara ýollaryň ugrundaky ýanyç stansiýalaryna ýüzlerçe adam baryp ilk avtologlarını ve yukologlarını sonra da öz yanları bilen getiren demir kaplarını benzinden doldurup aldılar.
Benzinin gımmatlayanını kaydılar. Bizim biraz benzin ihtiyacımız olsa gov olur deyip özümüzde var olan kapları benzinden doldurmaya geldik. Yurtta benzini dine avtologunu doldurup olyanı için yanıç istansiyalarının operatörleri demir kava koyulayan benzinlerin her litre için koşmaçı 20 ten alyalar. Yönü benzini şeyl usulülen dine çetki istansiyalarda satın alıp bolyar. Sebebi şehrin merkezindeki yanıç istansiyalarının köpüsünü video kameralar oturdulon.
Deyip çoğunlu şehirçesinin koloyundaki yanıç istansiyasına baran avtoğluğu eyelerinin bir ay diyar. Yeri gelene bellesek bu yağday Aşgabatdaki ve Türkmenabatdaki yanıç huyan istansiyalarda ulu novutların emele gelene varada kabir neşirlerde peyda olan havarların iyiyanına qabat geldi. Benzinin gımmatlacaktığı varadaki gürünler 30. aprelin 1. maya geçen gice Aşgabatdan avtoğluğu yanıç huyan stansiyalarında yüzlerçe uloğdan ıvarat noğutların dürümöğüne getirdi deyip 30. aprelle Türkmenistan'dan alternatif havarlar neşiri havar verdi. Adatlık radyosunun çeşmelerinin aytmağına uğra resmi taydan tasdiklanmasa da il içinde A95 markalı benzinin 1 litrinin bahasının 2 manada yetecektiği aydılar. Hedir kvat bu benzinin 1 litrinin bahası 1 manada bara var. Türkmen hakimiyetleri ve devlet heyçiliğindeki medya serişteleri yurtta benzinin bahasını gımmatlajakdygy barada il içinde dörenmişmişler. Onun neticeleri ve sebepleri barada häzir içinde hiç bir resmi düşündürüş ýa-da maglumat bermän gelýärler. Emma benzinin gımmatlajakdygy barada il içinde dören dowul Türkmenistanda 1-nji maýdan başlap ýolagçy otly biletleriniň 2 hesse, uçur biletleriniň 20% gımmatlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Aýdylmagyna görä bu gımmatlamalar il içinde benzinin bahasynyň ýokarlanjakdygy baradaky mışmışlaryň çyna öwrülmek ähtimallygy bar. Arada aladalanmaların artmağına sebep oldu. Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä, adamlaryň paýtagtyň eteginäki ýanyç huýan stansiýalardan benzin satyn almagy tutuş giýje dowam eden sebäple ýanyç huýan stansiýalaryň tas bäşisinde. Şol sanda çoğunly şäherçesiniň demir adygynaky we Garawum kanaly bilen täze salynan aeroportyň aralygynaky stansiýalarda benzin doly gutardy.
Yanı suyan istansiyalara iyi saat çekide varanlarına baran avtologulları benzin butordu. İnni şu günlük saat 10'dan sonra benzin getirilenden sonra gelin deyip yanı suyan operatörler baran avtologulları iyi izine uğruptırlar.
Deyip Bugaýew aýtdy. Adamlaryň ehtiýaç benzini satyn almagy we ýanyç huýan stansiýalarda benzinin gutarmagy bilen baglanşykly waka ýurdun käbir beýlik welaýetlerinde hem ýüze çykdy. Balkan welaýetiniň Türkmenbaş etrawyna degişli Goşa, Gyzylgaýa owullarynyň käbir ýaşaýjylary bu ýerdäki ýanyç huýan stansiýalarynyň ikisinde indi 2 gün bäri benzinin ýokdugyny ýagny satylmaýandygyny Azatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Şol bir wagtyň özünde benzinin gymmatlajakdygy barada kymyşmyşlar Aşgabatdan islenlik yerindeki yanıç huyan stansiyalarda hem ulu novatların emele gelmeğine getirdi. Hedir kvaltta bu stansiyalarda adından 20-30 avtoloğun novatı duranduğunu görse olyar. Adatlık radyosu il içinde dörenmişmişler doğrusunda malumat alma üçün Türkmen Nevit önümleri idarası bilen havarlaştı. Türkmen Nevit'in Aşgabatdaki idarasının adının efirde ağdılmazlığını soran cevap kar resmi ise bizde şeyle gurrunları yok. Siz şeyle gurrunları özünüz tapyan bolmanız mümkün deyip cevap berdi. Türkmenistan'da benzinin bahası en sonkı gedek 2015 yılın 1. yanvarında gımmatlapdı. Şonu benzinin bahası önküsünden 60% kalıp A95 markalı yanıcın 1 litre 1 manat A92 markalı yanıcın 1 litre olsa 94 tenge bahalanmalı edildi. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşawyň suw meselesini çözmeýärler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Daşawyň görewli trawyny ilat üçin niýetlenip çekilen ýaplar eýem 30-40 ýyldan beri gazylmaýar diýip bu sebitdäki ýaşajylaryň biri habar ýollady. Atlandyrylmazlygym soran daşawyzy öz ýaşaýan etrawynyň düzümündäki käbir owulary suwuň asla da gelmeýändigini aýdyp, biziň töweregimizdäki milletleriň ýaptan suwurulmaýandygyny 20 ýyldanam aşawat boldy. Yerler boşap ýatyr. Töwerek daşdaky agaçlaryň guranynyň hem 15 ýyl geçdi diýip olwelledi. Azatlyk radiosu bilen daşawyzdan habarlaşan türkmenistanly sözünü dowam etdirip, öňler bazarlardan gök önümler satın almak zerurlugy ýokdy. Ähli gerekli zadyny milleginde ýetişdirip bolýardy. Häzir zeýkeşler hem hiç gazmaýarlar. Olaryň düýbüniň paxta atyzlarynyň belin yerler bar diýip maglumat berdi. Gal berse de, Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolun daşawyzlaryň berýän gurrunlaryny da ýokurdaky hatda beýan edilýänler belli derejede gaýtylanýar. Bu sebitiň ýaşajylary bir tarapdan agyz suwunyň ýetmezçiliginden hem ýokluguny zeýrenseler, beýlik tarapdan da yerli resmiýetleriň bu ugurda ýeterlik tagalla etmeýändiklerini zeýrenýärler. Daşawyz welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran käärindeçi suw ýokluğu zerarly, boş ýatan ekin meýdanlarynyň köpdigini, bu mesele yerli häkimlikde gozgolsa da, häzirki çenli çözülmän gelýändigini gurrun beripdi.
Öýüne welpeleniň ana zeýren mesele tara barp zeýren, o ýere bere ýüz tutmaýar ola. Ýüz tutmadyň täbäsi hem bary bir gezek sen Şona aydanın bilen sen kefin neyle yedi deyle şonu kefin keplap şonu aydanın bilen nemetliyem. Onda bari yine jet, bayağı jetlim oluyordu. Öyüde bir gadin bilen jet bolyon, kalfo dostum bilen jet bolyon. Onu hakime aydanın bilen, yedine varanın bilen. Yine sen şu yerde yaşa batıyordu.
Yeri gelende bellesek, Azatlyk radiosu bilen sögötdeş bolan Türkmenistanlylar ýuwurdun beylik sewitlerine de agyz suwy we ekrançylyk maksatly suwlaryň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Emma muňa garamazdan Türkmen mediýasy ýuwurdun suwy netijeli ulanmak goýunça degerli çäreler görýändigini öňe sürýär. Yönü Türkmen metduwady ýuwurdun ýylatynyň agyz suw meselesine ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, daşar ýurt neşirlerine dünýäniň we sewitiň suw problemalary, hususan Türkmenistan barada aýdylýan zatlar hakynda dymmagyny dowam etdirýär. Mysal üçin Nietzsche jurnalynyň çap eden makalasyny Türkmenistanyň ýylatynyň janmaşyna 5.5 000 kub metr çemesi suw ulanýanlygy we bu dünýäde iň ýokary görkezijidigi bellenýär. Türkmenistanyň goňşusy Özbegistanyny we Kyrgyzstanyny ýylatyň janmaşyny 2000 kub metr çemesi suw ulanýanlygy aýdylýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleri Uwansanyň hökümetiniň we halkynyň ýurtda syýasy durnuklygy dikeltmäge we sosial ykdysady mäkämligi üpjün etmäge gönükdirilen tagallalaryny goldamagy dowam etdirmäge isleglidiklerini beýan etdiler. Bu barada Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogynyň çäýine geçirilen 6-njy duşuň dowamında gol goýulan bilelikdäki beýannamada aýdylýar. 1-nji maýda Aşgabatda geçirilen duşa Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kisi Ida ve onun Merkez Aziyalı kardeşleri yanı Türkmenistan'dan Rashid Meredov, Qazaqstan'dan Kayrat Abdurahmanov, Qırğızistan'dan Erlan Abdıldayev, Tacikistan'dan Sirojuddin Aslanov ve Özbekistan'dan Abdulaziz Kamilov dağı qatnaşdı. Gürün edilen yurtların Daşari İşler Ministerlerinin bilelikte yayreden beyanatında Uvansan'da harvı siyasi yağdayın çılşırımlı bolmonda qalyandığı aydılar. Şeylede bu yurtun neşe qaçakçılığına ve narkotikin dep bolon görünüşünden başka maddaların ulanışı doğrusunda artyan hopa karşı görüşme üçün talabalayık çarelerin görülmelidir belirliler. Gürün edilen neşe terişteleri terörizmi malileştirmenin çeşmet hükmünde hizmet ediyar. Merkez Aziya yurtları Japonya'nın regiondaki neşe karşı görüş idaralarının işyerlerini türgünleştirmek varada etçek kömögüne qoğu baxa verip regionda durnuqluğu ve hopsızlığı saklama üçün serhet gödövçülüğü ulğumunda hem hizmettaşlığın mühümdüğünü ünsü çektiler. Türkmenistan'ın Uvansan bilen uzun serhet arı çayı bar ve Aşgabat Uvan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasında parahatçılık uğrundaki gepleşiklerin geçilmeyi üçün öz siyasi genişliğini hüdürlemeye tayardığını inni bir neçe yıl beri tekrarlap geliyar. Şöyle de Türkmen hükümeti Uvansan'ı hem öz üçün alayan regional proyektlerin bir neçesinin amala aşırılma uğrunda iş alıp bariyar. Oların arasında Türkmenistan, Uvansan, Tacikistan, Demiryolu ve Türkmenistan, Uvansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyekti var. Merkez Aziya Qoşmaq Japonya diyaloğunun çayını geçirilen duruşun duvamında Sövda İqtisadı, Ösün Teknologiya ve Medeni İnsanperver Uğurlar Oyuncu Aratnaş Kulen bağlı meseleler doğrusunda hem tarafların tıkır alışandığı haber veriliyar. Duruşun çayında Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministri Sirojuddin Azlov diyaloğun yoluşçısı saylanıp olun ovatta 7-nji duruşun 2018-nji ýylda Täjikistanda geçirilejekdigini ýygnan etdi. Qazaqstanyň, Qırğızystanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda geçirilýän duruşuklaryň düýbi 2004-nji ýylda tutulupdy.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde men Şaýmerdan Gulum Radi kabuldan. Awgan türkmenleriniň arasynda saglyk hyzmatlary halka ilýeterilýär. Hususanam türkmenden alary öz saglygyny bejertmekde kynçylyk çeker. Türkmen dilinden başga beýleki dilleri bilmeýändigi üçin hem türkmen aýal gyzlary öz saglygyny bejertmekde hasam kösenýär. Demirgazyk Awganystanyň Hazara Tokay atly ýerinde halkara insanperwer guramanyň kömegi bilen bir saglyk merkezi guruldy. Bu klinikte de ayal lukman yok. Şefagat uyalığı okuğunu kutarın şefika onda ayal lukman hükmünde işler. Görüldüğün anlara sağlık uğrunun özünün hizmet ediyanını şefika aitti.
Adım Şefika. Bilere de hizmet edeceğiz ayarlara. Bir de zelak hamlador bölüyor. Kızlar müşkülü var. Bilere hizmet edeceğiz olur.
Türkmen ayal gayrilerinin arasında bilimliler üren az. Ayratinim lukmançılık uğrunun yukarı bilim alan ayal gayriler ha yok deniyali. Hanım Şapika şefagat uyuluğu boyunca 18 ay talim alıptır. İkayem keselhanada amali işleyiptir. Bir yıl veri Hazara Tokoy sebitinin kliniğinde özünün işleyenliğini bildirip Şapika şeyli deydi.
Kabulalığı ben kabulagi camiye koydum. 18 ay okuydum. İkayem ve devre ihtiyacımız var. İşleyel farak oldum. Karit bir yıl var. Geldi men geldim. Ha Türkmen ayollar geldi. Dil bilen yok. Ha qavlada qoydum. Günde 25-30 homlador geliyor. 1,5 gündan beri yana qolodat geliyor. Osan family planning ham geliyor.
Türkmenlerin arasında köp çağıllık qov görülýär. Her maşgalada 5-6 çağa bolýar. Ýöne ayolların izlidine gurul bolmagynyň öňüne almak üçin olaryň klinikde bejerilýändigini Şefika bildirdi.
Zedomlagy dowy, zedomlagy aljalar taýzalar. Bir 10 nefer, 8 nefer gelýär. Tabliğ etjesem düşündiriýär. Osan gelýärler, düşünenler gelip alýar şeýle. Zaýyf bolýar. Her ýyl bolsa, osan zaýyf bolýar hem bäbegine gara bilen ýok, hem özüne gara bilen ýok, bäbegine normal bolup gara bilen ýok.
Türkmenden alarının arasında da neşekeşlik var. Klinikte ayal neşekeşlerin hem becerliyandığını Şefika bildirdi. Ayal neşekeşlerin üyüne varmam, onlara sağlık uğrunun hizmet ediliyandığını Şefika sözüne koştu.
Ova neşekeşler var, neşekeşler hem bilir açıyoruz, o yerde neşementler hem var. O yerde adamlar bizler alıyoruz, ayarları üyelerine varıp tedavi edeceğiz. Üyüne varıp tedavi edeceğiz. Şilova'da köp neşekeşler, Türkmenler köpçe bebeklerini dindirecek olup bebeklerini de veriyor. O yüzlerim iyi yok, dayı obalayın deyip. Duayı yiyen yoklar, neşe yiyorlardan dayı obalayın deyip.
Afgan Türkmenlerinin belli bölüge venanların idaralarda işlemeğini gen görüyor. Şuna karamazdan Şepika özünün sağlık oranının halka hizmet etmekten hoşaldığını nıgıtadı.
Hiç yoktular ama ben şundan koşuyor. Çünkü ilime hizmet etbilsem ama geplerine karam yok ben. Ve halklara bir kömek basın diyor. Bilen yoklardan, bir savaat bilen yoklar. Hiç okuymadık, bir yerini görmedik, düşünmedik. Açıyorlar. Ama şundan o son pişayman yiyorlardı. Aydın gibi. Kengri yok. Kulak asamız yok. Kengri yok. Kulak asamız yok. Yakşı gürün açıyoruz. O son düşün kalıyorlardı. Hıtmat edeceğiz diyoruz. Şimdi sizler için hıtmat edeceğiz. Siz bunu yanık etmeyin deyip düşündürüyoruz. O son düşünüyorlar şimdi. Ama yengirlik bağlı köp. Şimdi dayızlar kurak biliyor. Şimdi kelineye geliyor. Bir hatar oluyor. Bebeklerden bir hatar oluyor. Özem. Ama dayızlar köp hamladarlar geliyor. Bir hafta oğlum geliyor. Ay bunlar düşündürüyoruz. Şu haftada, şu haftada, şu ayda. Gelin diyoruz. Kart veriyor. Dayzalara ondan sonra özler düşünüp şu vaktinde geliyor.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Men Aras Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Germaniyanın kansileri Angela Merkel, Ors Prezidenti Vladimir Putin bilen duruşmak için şu gün Karadeniz'in kenar yaka şehri Soça vardı. İki lider 2. mayda giyişlik G20 toporunun 7. ve 8. yılda Germaniyanın Hamburg şehrine geçecek samitine tayyarlık barada fikir aşarlar. Merkel'in sözcüsünün aitmanı göre onun bir günlük seferinin devamına Ukrayna'daki ve Suriye'deki konflikler de üns merkezinde durur. Bu Orsiyat Kırım Yarımadası'nı 2014. yılın martında bir kanun üyelerine biriktirilveri German kanslerinin Moskova eden ilkinci sefer olup duruyor. Kanslerin ve Tuğat Vakili Stefan Seibert, Orsiyat'ın Ukrayna'daki konflikte yararlı karışmağına, Şeylem 6 yıl veri Siriya'da varayan viransaklı uğruşa sargılanıp, katnaşığa yük olup duran iki mesele var dedi. Orsiyat bilen Germaniya'nın katnaşıkları sonku vaxtlarda aşağıladı. Merkel, Moskova'nın Kırım'ı basıp almağı ve 2014. yılın meri Günnoğur Ukrayna'da 9.900 adamın helaklenmeğine getiren uğruşu öcüktürmek sebepli, Orsiyat'ın karşısına Avrupa Birleşik tarafından giydirilen sanksiyaları berkoldayar. Konflikte mühim araçı olan Merkel, Orsiyat'ın karşısına giydirilen sanksiyaların toktan parahatçılık planı doğru yerine yetirilince devam ettirilmeğinin tarafını çalıyar. Mart ayında Germaniya'nın Dışişleri Ministeri Sigmar Gabriel bilen duşan Putin, katnaşıkların doğru kadılaşmağını umid ediyendiğine aydıptı. Merkel, Minsk'ki ilalışığını amala aşırmak maksadı bilen Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko'nun ve Fransiyanın Prezidenti François Hollande'ın katnaşmağına Putin bilen bir neçe gerek duşuştu. Bu duşukların en son kızı Oktyabr ayında oldu. 4 yolbaşçı April ayında hem telefonuna kuruluşup parahatçılık ilalışığı amala aşırılmalı diyen fikri koldurdular. Trump hem şu gün giyişlik Putin bilen telefonuna kuruluşmakçı. Aktamın resmilerinin aitmanı göre Trump bilen Putin Siriya'daki krajdanlık kuruşak da fikir alışarlar. Trump yanvarda vazife başına gelil veri Putin bilen iki gerek telefonuna kuruluştu. Resmiler bu gepleşiklerde esasen İslam devleti ve birdeki ekstremistik toporların karşısına görüşmenin yollar hakta maslahat taşlandığını yansıttılar. Yöne esasi temalar hakta köp mağlumat verilmedi. G20 samitine katlaşmayı planlaştıran iki liderin kaçan %100 duruştuğu var edem en tek aydılan zat yok. Trump 2016 yılda prezidentlik kampanyasında Putin'i tariflap, özünün Orsiyat bilen yakın katlaşığı kollayandığını aysa da katlaşıklar ünksiyali dartkınlığına galiyar. Ukrayna'daki konflikte yararlı karşımak sebepli Orsiyat'ın karşısına girdilen sanksiyaları Trump'ın administrasyası devam ettirdi. Administrasyanın yukarı dereceli resmileri de Kremlin karşısına berk pozisyon tuttular.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.